การทำแท้งในอายุครรภ์หนึ่งเดือนในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่ฆ่าชีวิตในทางธรรมถือว่าฆ่าชีวิตจะทำความเข้าใจอย่างไรไม่ให้ขัดแย้งกันในทางวิทยาศาสตร์และทางธรรมนิมนต์ครับ
ในทางธรรมเนี่ยถือว่าระบบชีวิตเนี่ยมันมีแกปอยู่นิดหนึ่งนะระหว่างที่ สัตว์ในครรภ์เริ่มก่อกำเนิดคือเอาตั้งแต่แรกก่อนพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าการเกิดของสัตว์ในครรภ์เนี่ยต้องมี3องค์ประกอบ1มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน2มารดามีฤดู3คันธัพพะต้องเข้าไปตั้งเฉพาะตัวคันธัพพะเนี่ยจะหมายถึงวิญญาณนะที่เข้าไปตั้งเฉพาะในครรภ์ของสัตว์และจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่พุทธเจ้าอธิบายกับพระอานนท์บอกอานนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาแล้วนามรูปจักปรุงตัวหรือไม่ได้หรือไม่พระอานนท์บอกว่าไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องนี่สเต็ปที่1นะลำดับที่2เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วไซนามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้ถูกต้องลำดับที่3นะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสัตว์ในครรภ์เนี่ยปรากฏเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วและวิญญาณที่ก้าวลงเนี่ยแตกสลายนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้นะเพราะนั้นนั่นคือระหว่างที่ก่อกำเนิดจากสัตว์ในครรภ์จนกระทั่งสัตว์ในครรภ์นั้นเป็นเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยระหว่างเนี่ยแกปเนี่ยนิดนึงเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดวันเวลานะว่ากี่วันหรือกี่เดือนนะตัวเนี้ยวิญญาณเข้าออกได้เพราะนั้นระหว่างเนี่ย ยังไม่น่าจัดว่าเป็นชีวิตหรือก้ำกึ่งนะถ้าเข้าแล้วไม่ออกอยู่ไปตลอดก็ถือว่าเป็นชีวิตแล้วนั้นระบบชีวิตก็คือต้องมีองค์ประกอบครบคือมีวิญญาณแล้วก็มีนามรูปครบนะก็ถือว่าเป็นชีวิตแล้วระหว่างช่วงนี้นะควรจะถูกเรียกว่าสัมภเวสีนะคือสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดสัมภเวสีไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าเห็นวิญญาณล่องลอยอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเขาได้อัตภาพแล้วมีขันห้าครบแล้วมีความโลภโกรธหลงมีอายุไขแล้วนะแต่สัมภเวสีคือสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดซึ่งวัชชะเคยถามพุทธเจ้าว่าหลังจากกายนี้แตกทำลายและสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พุทธเจ้าบอกตัณหาความอยากของเราเองนั้นถ้าเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานโทษใครไม่ได้เราอยากไปเกิดเองนะเราไปเป็นเทวดาก็เราเองความอยากของเรามันไปตามอะไรตามอาการจิตที่เราคุ้นเคยเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าอกุศลเกิดมาเนี่ยระหว่างชีวิตเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดเลยไม่งั้นเราจะเกิดอนุสัยความเคยชินแล้วเมื่อจะตายจิตจะไปเกาะกับอกุศลไปเกาะตามความเคยชินมันจะไปตามความอยากที่เราเคยชินนะนั้นถ้าเราเสพครบอกุศลมากนะอาการของจิตที่จะคล้อยไปอกุศลมันก็จะมีมากนะฆ่าป๊อปมาฆ่าป๊อปนะมันจะไปตรงโน้นมากนะเพราะนั้นต้องทิ้งอกุศลให้ไวที่สุดเข้าใจไหมพระศาสดาเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีเสื้อผ้าอันไฟลุกโพลงแล้วหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอต้องรีบทำอะไรรีบดับถูกต้องไหมเหมือนกันอกุศลเกิดขึ้นต้องนึกถึงนะต้องรีบดับทันทีเหมือนไฟไหม้ลุกเสื้อผ้าเราต้องรีบดับทันทีนะนี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเสพครบมากจะเกิดอนุสัยคือเคยชินนะและจิตจะคล้อยไปตามนั้นเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้เป็นชีวิตแล้วหรือยังก็เป็นทั้งได้และไม่ได้อยู่ที่ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยแล้วหรือยังนะถ้าเข้าตั้งอาศัยแล้วก็คือเป็นระบบชีวิตแล้วนะ
การทำหมันสัตว์เป็นบาปหรือไม่ในเมื่อสัตว์ไม่ได้เต็มใจให้เราทำมันก็แง่นะฮะ
เนาะ
ถือเป็นการจำกัดการมาเกิดของอีกชีวิตหรือไม่อันนี้ก็ไม่น่าถามแต่นิมนต์พระอาจารย์ครับ
นะมันก็คงมีส่วนเพราะว่าก็มันอยู่ดีๆเนาะไปเบียดเบียนมันเนาะก็มีส่วนในเรื่องของการเบียดเบียนสัตว์นะก็คือผลกระทบก็คือจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากนะ
ถ้าอาจารย์บอกให้ฆ่าสัตว์ใช้ในการทดลอง ใครจะบาปมากกว่ากัน ระหว่างอาจารย์ที่บอกให้เราฆ่าสัตว์ หรือนักศึกษาที่ฆ่าสัตว์ตามที่อาจารย์บอกมา
อ๋อ
นิมนต์ครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ก็ต้องคงต้องใช้กัปปิยะโวหารมั้งนะบอกว่าเอาหัวใจมาดูสิก็เอาหัวใจมาดูไม่ได้บอกให้ฆ่านี่นะจะทำยังไงล่ะต้องพาออกนักศึกษาต้องพาเองละมั้งนะก็ทั้งใช้ให้ฆ่าแล้วก็ฆ่าเนี่ยก็มีผลทั้งคู่เหมือนกันนะเหมือนกับเราไปกินอาหารนะถ้าเราไปกินอาหารที่เขาฆ่าไว้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะการกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ห้ามนะพุทธเจ้าเคยถูกโจทย์ว่าฉันเนื้อที่เขาฆ่าถวายเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะบาปซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ชี้ว่าสัตว์ชื่อนี้จงมาตายนะแล้วก็เลยบัญญัติเรื่องของการฉันเนื้อปลาและเนื้อว่าถ้าเธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยทานได้ตามปกติแต่บอกถ้าภิกษุเห็นได้ยินหรือรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยถ้าไปฉันปรับอาบัติทุกกฎนะไม่ควรฉันเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราไปซีฟู้ดไปชี้เนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้กำลังไหว้เนี่ยนะอันนี้เข้าข่ายนะเพราะนั้นคนสั่งก็คงจะมีส่วนด้วยนะส่วนหนึ่งนะคนทำก็มีส่วนด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะนั้นทางออกก็คือนะไปทำอย่างที่บอกนะจับฉวยความดีอย่างอื่นมาทำนะแล้วถ้ามีโอกาสเลิกเราก็ค่อยเลิกนะ
ครับคำถามจากนักศึกษาสัตวแพทย์อีกอันหนึ่งนะครับการที่ผมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเป็นร้อยเป็นพันตัวเวลาตายไปจะมีผลอย่างไรกับผมบ้างครับเมื่อเขานำสัตว์เหล่านั้นเข้าโรงฆ่าสัตว
์อันนี้เป็นอาชีพที่พุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำเหมือนกันนะสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนนะอาชีพที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือการค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์นะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตล้มตายก็ถ้าหลีกได้ก็หลีกนะถ้าหลีกยังไม่ได้ก็ตั้งสมาธิไปทำศีลข้ออื่นให้ดีแล้วโยมตั้งจิตอธิษฐานขอให้ ให้ได้มีอาชีพอื่นทดแทนอาชีพนี้เดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยให้อาชีพเราสามารถเปลี่ยนไปได้เองนะนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเรื่อยๆ